ดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมามามอยค่ะมามามอยต้องการที่จะสร้างความหลากหลายให้กับรายการของเราก็เลยพยายามจะแบบไปเชิญแขกรับเชิญจากบ้านใกล้เรือนเคียงและจากที่ต่างๆมามากมายวันนี้นะคะเราก็มาในหัวข้อที่ฟังแล้วเหมือนแบบมันเกี่ยวอะไรกับสาขาเราก็ไม่รู้แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะเป็นหัวข้อที่เราอยากรู้เกี่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็เลยไปเชิญแบบว่าจะเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญไหมหรือว่าไม่เป็นเอาเป็นว่าเป็น
ผู้
อยู่ในเหตุการณ์ละกันที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เราจะพูดในหัวข้อวันนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะบอกว่าคือหัวข้ออะไรเราขอแนะนำผู้พูดวันนี้ก่อนก็นี่พิธีกรนะคะก็คือหมิวเหมือนเดิมแล้วก็มีแขกรับเชิญที่มีทั้งคนเดิมที่เคยมาออกแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นแขกรับเชิญหน้าใหม่ก็ขอเริ่มจากแขกรับเชิญที่คุณเคยก่อนละกันอ่ะเชิญแนะนำตัวเองค่ะ
ชื่อเปี่ยมศักดิ์นะครับเป็นอาจารย์จากสาขาสเปนและดินแดนการศึกษาคณะศิลปศาสตร
์มีทางเป็นทางการมากแล้วก็แขกรับเชิญหน้าใหม่ของเราคือ
ค่ะก็มานานะคะเป็นอาจารย์จากสาขาสเปนและละตินอเมริกันศึกษาเหมือนกันค่ะ
เดี๋ยวนะทำไมสาขานี้เขาดูแบบว่ามีความโปรเฟสชันนอลในแบบที่พวกเราไม่มีคืออะไร
ช่วงนี้พูดบ่อยเพราะว่าเปิดเอกกำลังจะรับนักศึกษารุ่นแรก
ก็เลยต้องแบบเน้นชื่อใช่ไหม
เน้นชื่อแล้วก็พูดบ่อยก็พูดจนติดปากอะไรอย่างเงี้ย
แต่เห็นว่าเป็นสาขาที่มีอีเวนต์แบบตลอดเวลาแบบมากแม่คือแบบว่าไม่เหนื่อยบ้างเหรอคะ
อันนี้ขอเปลี่ยนหัวข้อค่ะ
คือมันก็คือชื่นชมไงเพราะเราก็แบบชอบที่แบบเห็นมีกิจกรรมแล้วก็มีแบบทั้งอะไรนะเด็กมัธยมก็มาร่วมเนาะแล้วก็มีแบบไปตามผู้สถานทูตอะไรเงี้ยแบบมีความร่วมมืออะไรเงี้ยดูแบบเก๋ๆอ่ะ
ก็วันนี้ขอรับไว้แต่คำชื่นชมแล้วกันส่วนเหนื่อยไม่เหนื่อยเนี่ย
ขอไม่พูดละกัน
ขอไม่พูด
ก็จริงๆวันเนี้ยที่เชิญทั้งสองท่านมาซึ่งมาจากขาวิชาลาตินอเมริกา
ไม่ได้
สเปนและ
ลาตินอเมริกันศึกษาเห็นไหมแย่จังคือเนื่องจากว่าหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะเป็นหัวข้อซึ่งจริงๆมันก็เป็นประเด็นมาสักพักใหญ่ๆจริงๆนานมากแล้วเนาะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่มันแบบบูมขึ้นมาอยู่เป็นพักๆอย่างที่เราอาจจะทราบกันว่าช่วงที่ผ่านๆมาเนี้ยก็จะมีหลายๆประเทศที่มีการประท้วงมีการเหมือนกับมีความพยายามที่จะแบบว่าเหมือนประท้วงรัฐบาลใช่ไหมหรือว่าแบบอย่างกรณีฮ่องกงซึ่งว่าตอนนี้นะณโมเมนต์ที่เราอัดก็คือยัง ongoing แล้วก็แต่ก็มีที่หนึ่งที่เขาก็ประท้วงกันมาเรื่อยก็คือที่สเปนซึ่งก็คือให้แบ็คกราวด์คร่าวๆก็คือว่ามีเป็นแคว้นใช่ไหมต้องเรียกว่าเป็นแคว้นเนาะ
แคว้น
แคว้นคาทาลานหรือว่าถ้าต้องออกแบบสเปนต้องพูดไงคะเอาแบบถูกต้องต้องพูดไงคะ
คาตาลุญญะ
โอเคอันนั้นแหละก็คือว่านั่นแหละก็คือว่ามีประเด็นว่าเขาเหมือนมีการเรียกร้องแบบอยากที่จะมีเป็นเรฟเฟรนดัมใช่ป่ะอยากจะแบบว่าเหมือนกับโหวตกันเพื่อที่ว่าเนี่ยแคว้นเนี้ยจะอยู่กับสเปนต่อไปหรือเปล่าซึ่งหลายๆคนที่ดูข่าวก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงอยากแยกตัวอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าเราสงสัยแล้วเราก็อยากรู้เราก็เลยไปเชิญทั้งสองท่านเนี่ยมาคุยกันคือทั้งสองท่านเนี่ยบอกก่อนว่าอาจารย์เปียวเนี่ยเคยเรียนอยู่ที่มาดริดซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสเปนเนาะแล้วก็อาจารย์มานาเนี่ยเคยเรียนอยู่ที่บาร์เซโลนาซึ่งจะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของแคว้นไหมหรือไงดี
ถูก
เมือง
เป็นเมืองหลวงของคาตาโลเนีย
บ้านมาเมืองหลวงของคาตาโลเนียใช่ก็เลยเหมือนกับว่าเห็นว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็มีประสบการณ์โดยตรงจากการอยู่ในทั้งสองที่นี้ซึ่งเป็นที่ที่แบบว่ามันมีความตึงเครียดใช่ปะก็เลยเชิญมาคุยกันคราวเนี้ยก่อนที่เราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันอยากแบบเหมือนถามเนื่องจากว่าทั้งสองท่านก็แบบมีความเป็นนักประวัติศาสตร์ระดับหนึ่งไหมอาจารย์เปียกคืออยากถามว่าประวัติศาสตร์ไอความขัดแย้งอันเนี้ยค่ะม มันมีที่มาที่ไปไงเอาแบบคร่าวๆพอแบบว่าไม่ต้องแบบเลคเชอร์มากอะไรเงี้ย
เออไม่จริงคือมันยาวมากแต่จริงแต่ว่าพวกเราอะเราอยู่ในยุคนี้ปัจจุบัน 2,000 ขึ้นมาเนี่ยนะค
ือ
จะบอกว่าถ้าถามว่ายืดยาวไม่ยืดยาวแต่ว่าต้นตอของมันเกิดจากการที่ว่าพรรคชาตินิยมของแฟนตาลูญญาเนี่ยนำเอาประวัติศาสตร์บางช่วงบางตอนตั้งแต่ศตวรรษที่17 19 20ตอนต้นสมัยสงครามกลางเมืองเนี้ยมาใช้เป็นแคมเปญหาเสียงเพื่อจะบอกว่ามาตั้งประเทศใหม่เป็นเถอะผ่านไว้ของเราอะไรเงี้ย
ความ
สามารถก็จะยาวเป็นแต่ว่าถ้าสรุปว่าต้นตอเพราะอะไรปัญหาเกิดจากปัจจุบันมากที่สุดส่วนเรื่องราวที่เขามายกอะเขาก็จะยกบางประเด็นเช่นถ้าศตวรรษที่17ตอนกลาง1640กว่าๆอะไรเงี้ยนะ
ม
ันก็จะมีตอนที่กาตาลุญญาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิสเปนพยายามแยกตัวออกไปประกาศเป็นรีพับลิกแล้วจะแยกไปอยู่กับพระเจ้าหลุยอะไรพวกนี้เนี่ย
ของฝรั่งเศส
ของฝรั่งเศสที่รู้จักกันดีนั่นแหละเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็มาอีกตอนสงครามสืบราชบัลลังก์สเปนปี1700ถึง1700กว่า14 18ประมาณนี้นะกาตาลุญญาเลือกที่จะไปอยู่กับพระเจ้าชาร์ลส์แห่งออสเตรียซ
ึ่
งในระหว่างการลบเนี่ยพระเจ้าชาร์ลส์ก็ลบกับกษัตริย์สเปนตรงกลางเนี่ยนะมันทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยพอฝ่ายของออสเตรียแพ้กาตาลุญญาก็ต้องถูกลงโทษโดยการที่ว่ารัฐบาลสเปนกลางซึ่งนำโดยราชวงศ์บุกบงเนี่ยก็บอกว่างั้นธรรมนูญแคว้นเธอเลิกเลยแล้วกันในเมื่อเธอไม่จงรักภักดีต่อคิงตรงกลางเธอก็เลิกเลยแล้วกันเลิกใช้ภาษากาตาลันในกฎหมายกาตาลุญญาให้ใช้ภาษาสเปนกาเซโรตรงกลางไปใช้แทน
อ
ันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่17กับ18คือ1600กลางกลางจุดต้น
ๆ
มีสองเหตุการณ์นี้คือสิ่งที่คนกาตาลุญญาเนี่ยนำมาใช้เป็นโปรแพกันดาในปัจจุบันที่จะบอกในสารพัดการเมืองนะบอกว่าเราถูกสเปนตรงกลางเขาก็ทำมาสังเกตว่านี่เป็นเรื่องที่มันนานมากแล้วนะแล้วนำมาใช้ตอนปี1900เนี่ย
คือหมายความว่าเราต้องทำความเข้าใจว่าในบริบทของประวัติศาสตร์จริงๆการรวมกันเป็นประเทศมันก็มีความซับซ้อนแบบว่าเหมือนหลายๆประเทศก็เพิ่งจะเกิดรวมตัวกันไม่นานใช่ป่ะอย่างไม่รู้เราเข้าใจแบบอย่างที่สเปนก็น่าจะเมื่อก่อนเป็นกับแคว้นใหญ่ๆที่อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอันนี้เราเข้าใจถูก
แล้วเขาก็แต่งงานกันไปแต่งงานกันมาจนเขารวมกันขึ้นมาเป็นประเทศ
ใช่คืออีกคำว่าประเทศใช่ป่ะภาษา country
nation
มันจะมีคอนเซ็ปต์ว่า nation ใช่ป่ะแต่สำหรับถ้าเราจะเข้าใจสเปนอย่างเงี้ยสเปนสมัยก่อนน่ะไม่เรียกตัวเองเป็น empire ด้วยซ้ำเรามองจากฝั่งที่คนเห็นมาสารเป็นเซลสเปนและสเปนิชเอ็มพายใช่ไห
ม
แต่สเปนจริงๆไม่เคยเรียกตัวเองเป็นเอ็มพายนะเรียกตัวเองว่าเป็นโมนาคีสเปนิชโมนาคีก็คือการโมนาคีนะที่แปลว่าการปกครองโดย
สมบูรณาญาสิทธิราช
มันเป็นรัฐราชาธิปไตยอะไรเงี้ยประมาณนี้เพราะฉะนั้นสเปนิชโมนาคีมันก็จะประกอบไปด้วยหน่วยต่างๆเช
่
นคราวออฟกาสติยาซึ่งปัจจุบันก็ได้เป็นประเทศสเปนคราวออฟอารากอนซึ่งปัจจุบันก็จะมีเป็นกาตาลุญญาอยู่ตรงนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นพอพูดถึงคำว่า country kingdom nation อะไรพวกน
ี
้มันเหมือนเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรามองปัจจุบันกลับไปมองอดีตอ่ะแล้วจะบอกว่านักประวัติศาสตร์ปัจจุบันเขาก็ยังถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วกาตาลุญญาไม่ได้เคยเป็น kingdom ด้วยซ้ำเพราะว่ามันไม่ได้มีชื่อกาตาลุญญาเป็นแค่ county of Barcelona ในสมัยก่อน county of Barcelona เพราะฉะนั้นอยู่ดีวันดีพระชาติยมบอกว่าฉันเคยเป็นประเทศที่มาเนี
่ยแล้วก่อนหน้านี้ที่พี่เปี่ยมบอกว่าไอ้ปัญหาจริงๆอ่ะมันเป็นปัญหาที่เหมือนกับค่อนข้างเป็นประเด็นในสมัยปัจจุบันอันนี้มันคือยังไงอะคะ
ก็คือว่าถ้าถามว่าปัจจุบันสุดเอาที่คนถ้าเราเดินไปคุ้มคงกันยากกับจุดต้นกระตานปัจจุบันเนี่ยนะก็ถามว่าทำไมเอาที่ใกล้ที่สุดก็คือว่าช่วงสงครามการเมืองสเปนสงครามการเมืองสเปนคือสงครามการเมืองที่มันลบกันระหว่างปี1936ถึง39เนี่ยนะเป็นการชุลมุนกันระหว่างรัฐบาลกลางซึ่งเป็นฝ่ายพับลิกสาธารณรัฐกับฝ่ายทหารซึ่งจะเป็นชั้นยมลบกัน3ปีสุดท้ายแล้วทหารชนะแต่ถามว่าแล้วกาตาลุญญาอยู่ตรงไหนของการลบตรงเนี้ยจะอยู่ทางตอนออกเฉียงเหนือใช่ไหมกาตาลุญญาซัพพอร์ตรัฐบาลกลางของมาดริดซึ่งเป็นสาธารณรัฐคือที่ขับไล่ราชวงศ์ไปก่อนหน้านี้ถามว่าเพราะอะไรอีกก็เพราะว่ารัฐบาลกลางรีพับลิกเนี่ยนะรีพับลิกัน ให้สิทธิในการปกครองตนเองกับแคว้นกาตาลูญญาพอจะเปลี่ยนการปกครองเป็นพวกฟรังโกในคนฟรังโกเข้ามาก็ไม่โอเคนี่แล้วเสร็จปุ๊บพอจบสงครามทางเงินปุ๊บนายคนฟรังโกบอกว่ายกเลิกการใช้ภาษาถิ่นในแคว้นกาตาลูญญาไม่ให้พูดภาษาตัวเองยกเลิกกฎหมายยกเลิกอะไรเงี้ย
ฟังดูมันเหมือนมีความพยายามที่จะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนไป erase แบบชาติไม่ใช่ชาติสิเหมือนกลุ่มหรือว่า
อัตลักษณ
์อัตลักษณ์ของเขามาตั้งนานแล้วเนาะใช่ไหมโดยยกตัวอย่างเช่นการใช้ภาษาอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนกับเท่าที่เราเข้าใจคือทุกวันเนี้ยที่บาร์เซโลนาก็คือเหมือนกับใช้ภาษาคาตาลันด้วยหรือเปล่าเป็นหลักหรือเปล่าหรือยังไง
ก็คือถ้าแบบว่าเป็นอยู่อย่างเราเนี่ยจะอยู่ในเมืองบาร์เซโลนาใช่ไหมคะในเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคนเขาจะไอดีนติฟายเป็นคนกาตาลันหรือเป็นคนสเปนเนี่ยทุกคนพูดภาษาสเปนได้แล้วเวลาที่เขาคุยกับเราเนี่ยเขารู้ว่าเป็นเราชาวต่างชาติเขาพูดภาษาสเปนกับเราแต่ว่าเราก็จะเห็นได้ว่าชื่อร้านรวงชื่อป้ายต่างๆอาคารจอดรถ
อ
าคารจอดรถว่างนะป้ายโฆษณาหาเสียงอะไรเงี้ยแคมเปญต่างๆจะเป็นภาษากาตาลันแล้วก็เวลาที่เด็กไปโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยตั้งแต่มีความพยายามที่จะนำอัตลักษณ์ความเป็นกาตาลันขึ้นมาชักจูงให้แบบให้เราอยากเป็นชาติของตัวเองอย่างสุดที่อ่านรู้สึกว่าตั้งแต่ปลายแบบศตวรรษที่18ปลายอะไรเงี้ยเขาสิ่งหนึ่งที่เป็นอาวุธในการสร้างไอเดนติตี้ร่วมกันเนี่ยก็คือการศึกษาเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กไปโรงเรียนเนี่ยเด็กจะเรียนภาษากาตาลัน
ค่ะ
แล้วก็เรารู้มาว่านี่แต่เราไม่เคยไปเนาะคือถ้าเป็นรอบนอกเมืองบาร์เซโลนาคือถ้าไปที่แบบรูรัลล่ะค่ะแบบบ้านนอกชนบทอะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษากาตาลันมีคนเคลมเหมือนกันว่าแบบเนี่ยบางคนเขาพูดภาษาสเปนไม่ได้เลยนะแบบคาสยานโนไม่ได้เลยนะแต่เราก็ไม่เคยไปเจอกับตัวเราก็รู้สึกที่เราสุดไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าถ้าจะฟังจากประวัติศาสตร์เนี่ยก็น่าจะพูดได้นะน่าจะพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
จริงๆถือว่าดีมากเพราะว่าสากลเราโชคดีที่ว่ามีจามานาไปจบจากบาร์เซโลนาเลยจะได้ชั้นต้นเลยว่าคนรอบตัวเพื่อนๆในจามานาว่าไงบ้าง
อ๋อใช่ก็คืออย่างเพื่อนเราอย่างเงี้ยเราจะมีเพื่อนที่เป็นคนมาดริด1คนจุดยืนของชีก็คือไม่ใช่เรื่องของฉันเพราะฉันไม่ใช่คนกาตาลันเราเคยถามเขาว่าเราอยู่คิดว่าถ้าหากว่าจะมาบวชตัดสินใจกันว่ากาตาลุญญาควรจะได้แยกตัวไปเป็นประเทศต่างหากเนี่ยเคยถามเขาว่าใครควรเป็นคนที่ได้โหวตคนกาตาลันหรือว่าคนสเปนทั้งประเทศเขาบอกว่าก็ต้องคนกาตาลันสิก็ฉันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นกาตาลันแล้วฉันจะไปมีสิทธิ์ในการโหวตได้ยังไงอันนี้คือเขาไม่เกี่ยวร้อยตัวมากเลยใช่ไห
ม
ก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นลูกครึ่งกาตาลันครึ่งสเปนน่าจะเป็นอันดาลูเซียเขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบเลยพวกแบบแยกดินแดนพวกนี้มันเป็นพวกคนรวยเห็นแก่ตัวอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็แต่เขาก็ไม่ได้อยากพูดกับเรามากกว่านี้เขาไม่ได้เหตุผลเรามากกว่านี้อาจจะเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้สนใจมากอะไรเงี
้
ยแล้วก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนเลยมีเหมือนกันแต่พอถามสืบไปสืบมาเขาพูดภาษากาตาลันนะเจอหน้าเราเขาจะแบบเขาจะบ่งเดียโอลาเขาจะพูดภาษากาตาลันกับเราอะไรเงี้ยแต่พอสืบไปสืบมาทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเป็นคนอันดาลูเซียนะแต่ว่าเขาทางตอนใต้อยู่ทางตอนใต้แฝงทางตอนใต้แล้วก็แต่เขาก็เกิดและโตที่บาร์เซโลนาเขาก็พูดภาษากาตาลันเขาก็อยู่ในขบวนการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยคือที่จริงแล้วที่เราอ่ะตอนเราได้สอบติดที่บาร์เซโลนาเนี่ยเราก็ตื่นเต้นดีใจมากเราอยากไปรู้เรื่องของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าขอคอมเมนต์อย่างเลยคือกิจกรรมอะไรอะไรอ่ะหรือว่าแม้แต่สื่ออะไรของเขาเป็นภาษากาตาลันหมดเลยทำให้เราไปแล้วเราอยากจะรู้เนาะแทนที่มันจะเป็นคอร์สเราแบบเราไปซัพพอร์ตเขาด้วยอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราเหมือนถูกกีดกันออกไปด้วยกำแพงภาษา
แล้วเวลาเรียนเขาเรียนเป็นภาษาอะไรคะ
มันจะมีหลายโปรแกรมแต่โปรแกรมของเราเนี่ยเรียนเป็นภาษาสเปนคาสเตยาโน่แต่ต้อง clarify ไหมคือภาษาสเปนเนี่ยจริงๆคนเพื่อนสเปนบางทีมันก็แอบบางคนอาจจะมองว่า politically ไม่ค่อย correct เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือนกับเวลาเราพูดจริงๆเหมือนจงกัวเป็นภาษาจีนแต่ว่าที่จริงที่ประเทศจีนก็มีตั้งหลายภาษาใช่ไหมมันต้องมีแบบแป้จิ๋วจีนกลางมันดารินอะไรเงี้ยของสเปนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราภาษาสเปนแบบที่เป็นภาษาราชการเนี่ยคือกาสเตยาโนที่เราสอนกันกาสเตยาโนแต่ว่าที่คาตาลุญญาเขาพูดกาตาลันพอดีว่า
ความรู้ใหม่มาก
คือโปรแกรมที่เราไปเรียนเนี่ยมันเป็นวรรณคดีสเปนและฮิสปานิกอเมริกันเพราะฉะนั้นจึงต้องเรียนเป็นภาษาคาสเตยาโน มันไม่ make sense เรียนเป็นภาษากาตาลันเราก็เรียนเป็นภาษาคาสเซียโนแล้วก็เนื่องจากตอนที่ไปเนี่ยก็ห่างหายจากภาษาสเปนไปสักพักแล้วก็ต้องกลับไปฝึกภาษาสเปนใหม่ภาษาคาสเซียโนใหม่เนาะก็เลยไม่ได้เรียนกาตาลันกับเขาเลยแต่ว่าถ้าแบบเดินๆตามเมืองเห็นแบบเห็นป้ายจะรู้ว่าคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าพูดไม่ได้
สนิวนี่ไปอยู่อังกฤษมาจาก
สกอตแลนด์อันนี้ก็ politically แล้วบอกพูดอังกฤษก็ไม่ได้ก็แต่ว่าสกอตแลนด์คือเรารู้สึกว่าเหมือน position มันต่างกันตรงที่ประเด็นเรื่องภาษาอย่างเงี้ยอ่ะคืออย่างที่มอเราอ่ะเขาก็จะมีป้าย2ภาษาก็คือภาษาอังกฤษกับเกลิกเป็นสกอตติชเกลิกเพราะว่าเกลิกอ่ะมันจะมีทั้งสกอตติชไอริชอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ค่อยรู้เยอะนะแต่ว่าคือมันจะมีเป็นอย่างเงี้ยแต่คราวเนี้ยถามว่าคนส่วนใหญ่อ่ะพูดและใช้ภาษาเกลิกได้ไหมคือก็ค่อนข้างน้อยมากอ่ะแต่เหมือนกับมันก็มีแบบโรงเรียนที่เขาพยายามที่จะสอนเหมือนเป็นก็คล้ายๆเนี้ยคือเป็นการเหมือนพยายามจะฟื้นฟูอัตลักษณ์อะไรบางอย่างที่จริงๆมันเหมือนกับว่าถูกกดเนื่องจากการถูก colonize ถูกปกครองโดยอังกฤษใช่ป่ะแต่ว่ามันเหมือนกับเรารู้สึกว่ามันไม่เท่าคาตาลันที่แบบมันน่าจะมีคือเหมือนกับคาตาลันมันเหมือนกับเป็นภาษาที่แบบมีคนพูดใช้อยู่จริงๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเกลิกมันน้อยอ่ะมันดูมีความแบบเหมือนโรแมนติไซส์นิดนึงว่าแบบว่านี่นะคือภาษาแบบตั้งแต่รากเหง้าของสกอตแลนด์หรืออะไรเงี้ยก็ตาม มันก็จะแบบมีประมาณอย่างนั้นแต่ว่าถามว่าคนก็ที่เรารู้จักที่เป็นคนสกอตก็มีความรู้สึกอยากที่จะแยกตัวเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างตอนที่มีโหวตคือที่สกอตมันจะมีเรฟเฟอเรนดัมตอนปี2014ใช่ป่ะอันนั้นก็แบบเฉียดมากอ่ะคล้ายๆ Brexit อ่ะคือเหมือนกับอีกนิดนึงก็คือออกอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่อันนี้คืออยู่ไป
ที่จริงของคาตาโลเนียเขาก็มีเรฟเฟอเรนดัมไปแล้วเหมือนกันนะปีอะไรอ่ะ2 ปีที่แล้วอะค่ะแล้วที่จริงแล้วก็โหวตชนะด้วยนะโหวตออกชนะด้วยแล้วก็มีการใช่มีการประกาศแล้วด้วยนะว่าฉันเป็นอิสระแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ารัฐบาลสเปนก็แบบ
ไม่โอเค
ตกซ้ายตกขวาแล้วก็จัดดิสโซลพาร์เลียเมนต์ไปเลยอะไร
เหมือนแบบเหมือนที่ของที่ UK มันคือเหมือนกับเขาแบบคุยกันแล้วเหมือนเขาอลาวว่าแบบโอเคไปโหวตกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้มันคือเหมือนกับว่าเราเข้าใจคือเขาเหมือนกับว่าตั้งอันนี้โหวตกันขึ้นมาเองป่ะหรือว่าไง
คือรัฐบาลกลาง
ไม่ได้ยินยอม
มันไม่มีกฎหมายรับรองเหมือนกับที่สกอตแลนด์ได้เราไม่มีกฎหมายแบบนั้นแต่เขาทำดี
แล้วก็นี่ที่เราไปหาข้อมูลมาคือเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเสียงโหวตเนี่ยจะโหวตให้ออกอย่างถล่มทลายแต่ว่าจำนวนคนที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยไม่ถึง 50% ประมาณ40กว่าสุดปลายอะไรอย่างเงี
้
ย
แต่เมื่อกี้ที่พี่มานาพูดว่าแบบมันมีคนรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นประเด็นของเรื่องคนรวยคนจนอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเคยได้ยินมาว่ามันมีปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แบบคาตาลันแบบคาตาโลเนียรู้สึกว่าตัวเองแบบอยากแยกเพราะมันเป็นปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกับว่าไอความเจริญของทางเศรษฐกิจของสเปนอ่ะมันไปกระจุกอยู่ที่แถบแบบบาร์เซโลนาหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะอันนี้คือที่เราเคยได้ยินมา
ใช่ๆต้องเข้าใจก่อนเลยหนึ่งคือจุดตำแหน่งที่ตั้งเนาะชัยภูมิของบาร์เซโลนาของคาตาโลเนียมันอยู่ที่ริมทะเลใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันแบบไปมาค้าขายอะไรเงี้ยแล้วก็ไอตอนช่วงที่มี industrial revolution หรือเปล่าช่วงที่อุตสาหกรรมมันบูมมากเนี่ยคือถ้าหากว่าไปที่บาร์เซโลนาปุ๊บเนี่ยจะสัมผัสได้นี่ถึงกลิ่นอายของแบบ industrial revolution นะอาคารต่างๆรอบๆก็จะมีเป็นแบบเป็นโรงงานอะไรเงี้ยเยอะถ้าแบบไปดูพวกถ้าดังๆอย่างพูดถึงบาร์เซโลนาบางคนจะรู้จักแบบอันโตนิโอกาวดีอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะหรือว่าถ้าแบบไปที่มิวเซียมนาชานางของที่นั่นแต่เราก็พูดเป็นมูเซลต้องออกเสียงไว้ไงนะมูเซลของที่นู่นเนี่ยก็จะเห็นมีอาร์ตในช่วงพวกแบบพวกไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนหรือว่าแผ่นป้ายโฆษณาหรือว่าเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ที่มันแบบว่าบูมขึ้นมาในยุคอินดัสเทรียลเรวอลูชั่นแล้วก็จะมีบ้านสำหรับชนชั้นกลางอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันของตรงนั้นมันโตแล้วมันก็แบบมันก็มีตังค์เยอะกว่าแต่ว่าแท็กเนี่ยมันเรื่องของภาษีเนี่ยมันถูกควบคุมโดยรัฐบาลกลางสเปนใช่ไหมพอจ่ายแท็กไปเนี่ยแทนที่เขาพวกเขาสึกว่าเฮ้ยเงินภาษีที่มันได้จากน้ำพักน้ำแรงของเราแต่มันถูกเอาไปบริหารจัดการให้กับคนอื่นๆ
ที
่
เขาไม่ได้ทำเงินได้เหมือนเรา
เขาก็มีความสุขแบบก็มันก็ของเราเราก็อยากจะบริหารจัดการเองอะไรเงี้ยแต่ว่าในอีกทางนึงก็คือพอช่วงที่เศรษฐกิจมันชะลอตัวใช่ไหม ทีนี้มันก็เลยยิ่งมีความเหมือนกับว่าเฮ้ยยิ่งอยากจะกอดเงินไว้กับตัวเองเลยอยากจะบริหารเองอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็มีคนเคยบอกเหมือนกันว่าถ้าหากว่าเห็นคนไหนสนับสนุนให้แบ่งแยกประเทศเนี่ยต้องแบบมีตังค์แน่ๆอะไรแบบเนี้ย
แล้วฝั่งของพี่เปียมอ่ะจากที่สถานการณ์ที่มาดริดมองประเด็นนี้ยังไง
ความเศรษฐกิจใช่ไหม
ด้วยแล้วก็เรื่องของการ
เขาบอกว่าเรื่องนี้มันก็เหมือนของที่บิลเบาของที่ปาอิสบาสโกที่ว่าอยากจะแยกไปก็มีส่วนของเรื่องตังค์เหมือนกัน
คือคนจากกลุ่มเพื่อนที่เรียนด้วยกันที่มาดริดเนี่ยหลายคนซึ่งมันก็น่าแปลกมากบางคนไม่รู้จักกันแต่พูดเรื่องเดียวกันคือเขาจะมีความเชื่อที่ว่าถึงแม้ว่าฟรังโกเนี่ยนะที่ปกครองสเปนตั้งแต่หลังสงครามกลางเมือง1939ถึงสัญญากรรมคือ1975ประมาณเกือบ40ปีนะประมาณเนี้ยถึงแม้ว่าเขาจะไปกดทางด้านกฎหมายวัฒนธรรมอะไรก็ตามแต่คนจะเป็นตรงกลางจะมีความเชื่อเรียกว่าเป็นมิตรเลยก็ได้ว่าทำไมสมัยก่อนตอนที่เรายึดแล้วฟรังโกอ่ะอุตส่าห์ไปพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์ให้เธอมีท่าเรือให้เธอมีถนนอะไรอย่างเงี้ยจนเธอสามารถเงยหน้าอ้าปากได้อะไรเงี้ยแล้ววันนี้พอเธอสามารถมีเงินได้ขึ้นมาเองเธอก็จะชูมือเปิดออกไปเลยอย่างนี้เหรอโดยที่ไม่คิดเลยเหรอว่าสมัยก่อนรัฐบาลตอนนั้นเขาเอาไปให้นี่คือความเชื่อของคนตรงกลางจริงก็เลยแต่เราไม่ได้บอกมันถูกต้องนะทั้งหมดหมายถึงว่าถามว่าจริงไหมมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จริงเพราะอะไรเพราะว่าฟรังโกเนี่ยตั้งแต่ชนะสงครามกลางเมืองมาคือปิดประเทศ1939ปิดประเทศเลยถามว่า1939ในขณะที่สเปนประเทศมีอะไรก็เยอรมันบุก
สงครามโลกที่2
กลางสโปแลนด์ใช่ไหมไปถึง1945เพราะฉะนั้นในระหว่างที่เธอลบกันสเปนก็ปิดประเทศพอหลังสงครามโลกที่2สเปนก็เริ่มเปิดประเทศละคือทศวรรษที่50อ่ะ1950นะสเปนเริ่มเปิดประเทศโดยการที่ทำสัญญาแผ่ออกมาดริด1953กับอเมริกาถ้าเราดูประวัติศาสตร์รวมๆสังเกตว่าอเมริกาจะเข้ามาหลัง1945เพราะว่าจะต้องการไม่ให้ยุโรปล้มเป็นคอมมิวนิสต์ถูกป่ะแต่สเปนก็คือ1953เพราะฉะนั้นฟรังโกก็เริ่มเปิดประเทศละถามว่าเปิดยังไงให้รัฐมนตรีกระทรวงไม่ใช่กระทรวงอะไรนะทำแคมเปญขึ้นมาเราขายอะไรก็ต้องขายการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นสโลแกนคือ España es diferente คือ Spain is different ให้บอกว่าในความที่ยุโรปเห็นเราเป็นประเทศมันเนี่ยมันดูล้าหลังอยู่แล้วนะเปลี่ยนใหม
่
เพราะฉะนั้นพวกทาร์เก็ตของสเปนคือคนอังกฤษคนตะวันเหนือลงมาเพราะฉะนั้นเมืองที่ขายคือพวกชายหาด
ใช่ใช่ใช่
ใช่ใ
ช่ให้แบ็คกราวด์ก็คือว่าอังกฤษแบบอากาศมันแย่มากหนาวมืดอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบคือเหมือนกันการไปสเปนของคนที่คนบริติชคือเหมือนสวรรค์อ่ะเออคือไม่ไกลมากแล้วก็แบบอากาศดีแล้วก็มีชายหาดสวยอะไรเงี้ย
แล้วก็ราคาถ
ูกใช่ใช่เอออ
ีบิซ่าพวกเนี้ย
อีบิซ่าแล้วก็แบบบาร์เซโลนาก็ใช่ใช่ไหมคือนักท่องเที่ยวเยอะมากแทบจะตลอดเวลาเลยปะ
ก็ทุกคนไปกันไปหาดบาร์เซโลนาเป็นแบบธรรมดาอะไรเงี้ยไปก็จะคนเต็มไปหมด
เออ
ก็จะมีโมคิโตเฟรชโมคิโตเฟรชขาย
คือเหมือนถ้าเราฟังพวกเพลงป๊อปอ่ะเอออย่างเคยฟังแบบอะไรนะเอสเทียร์แรนปะก็มีเพลงบาร์เซโลนาป่ะเออเพลงป๊อปอ่ะคนแบบวิทยาศาสตร์ชอบร้องถึงบาร์เซโลนาเยอะนะเพราะว่าแบบมันเป็นเหมือนกับว่าที่ที่เขาอยากไปมากอะไรเงี้ยมันคือแบบว่าแฮปปี้เนสมัน
แต่บาร์เซโลนามันน่าเที่ยวจริงๆเหรอเขาโฆษณาอยากไปกัน
เราเคยไปแต่ว่าเราแบบเราไม่ได้ไปชายหาดนะเพราะไม่มีเวลาเออ
ไม่แต่เราเป็นคนไทยเราไม่ต้องไปก็ได
้เออคุณมีคนบอกเหมือนกันว่าสวยแต่ก็สวยไม่เท่าเมืองไทยอุ้ยจริงไหมไม่รู้ว่า
เราว่ามันคนละสีนะทะเลของเราเขียวมรกตใช่ไหม
แล้วเขาสีอะไร
มันมีหลายโซนนะ
อ๋อแต่คือเราอ่ะเคยเห็นแต่หาดส่วนที่อยู่ในเมืองไงมันก็จะมีแต่คนไปแบบปูผ้านอนแบบกันเต็มไปหมดมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่ามองขนาดนั้นอะไรเงี้ย
ต้องขึ้นไประหว่างบาร์เซโลนากับฝรั่งเศสมันจะมี
ชั้
น
เ
รียกว่าจิโรน่าชื่อว่าคอสตาบราวาเป็นที่พวกชั้นกลางสูงเข้าไปพักผ่อนกันชายหาดมันก็จะใสๆมากกว่าในเมืองก็จะมี
ก็คือแบบที่พี่เปี่ยมพูดเมื่อกี้เรื่องที่บอกว่าขายความแตกต่างใช่ป่ะมันก็เลยเหมือนกับยิ่งทำให้เห็นว่าแต่ละที่แต่ละแคว้นมันมีความแตกต่างมันไปเน้นตรงนั้นหรือเปล่าคะหรือยังไง
คือทุกวันนี้จะหนีว่าเวลาคิดถึงสเปนจะนึกถึงอะไรสองสามอย่างเอาง่ายๆเบสิกเลย
นึกถึงแบบ พี่มานาทำท่าฟาเมโก้ที่จะบอกว่าสิ่งแรกที่เรานึกถึงคือแบบพวกแบบชอริโซแฮมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราไปคือแบบกินในพวกเนี้ยเยอะมากเหมือนกับว่ามีทุกที
่โอเค
แซนด์วิชเขาชอบกินแซนด์วิชแบบว่า
ชอริโซคือชอริโซคืออะไร
เหมือนมันเป็นเหมือนไส้กรอกที่มีเครื่องเทศอะไรเงี้ยป่ะแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรนะแซนด์วิชภาษาสเปนคืออะไรนะ
โบกาดิโย
โบกาดิโยมีเยอะมากใช่ป่ะแล้วก็นึกถึงอะไรอ่ะ
ในเชิงวัฒนธรรมเนี่ย
ก
็นอกจากของกิน
ถ้าไม่ใช่ของกินท่านผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงสเปนคิดอะไรกันอยู
่
เมื่อกี้ได้สองอย่าง
คือหนู
กินฟาเมโก้
หนูนึกถึงอาหารแล้วหนูนึกถึงนึกถึงอะไรนะนึกถึงภาษารู้สึกว่าแต่ว่าอันนี้คือพยายามจะจินตนาการตัวเองก่อนที่จะเคยไปสเปนใช่ป่ะแต่ว่าหลังจากที่เคยไปแล้วก็เนี่ยนึกถึงศิลปะนึกถึงอาร์คิเทคเจอร์อะไรเงี้ย
แสดงว่าอาจารย์เป็นคนที่มีความรู้สูงส่งมาก
เอาเราพี่เปี่ยม
เพราะปกติก่อนเมื่อก่อนเนี่ยหลังจากที่เราเรียนก่อนเรียนเราก็เรียนถึงฟาเมงโก้ซูรัว
เอาซูรัว
ใช่ไหมแล้วก็พวกที่ใส่กระโปรงผิวๆพวกเนี้ยแต่จุดๆพวกกระดอกใช่ไหม
ส่วนเรานี่นึกถึงแต่ละตีนอเมริกาอย่างเดียวเลยไม่เคยนึกถึงสเปนเลย
เรานึกถึงเรื่องไอ้นี่น่ะคาเมนอ่ะ
นั่นแหละ
เรานึกแต่
ซึ่ง
เ
ป็น
ตา
เ
ปรอง
ซึ่งจริงๆเป็นฝรั่งเศสใช่ใช
่ไม่เราจะบอกที่เราถามเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ฟังและอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยลองดูว่าถ้าเราคิดถึงพวกสู้วัวเราเอาฟาเมงโก้พวกเนี้ยนั่นคือเรากำลังสมาทานวัฒนธรรมของฟรังโกแล้วเพราะฟรังโกเนี่ยตอนเปิดประเทศอ่ะเธอคิดสภาพประเทศสเปนเนี่ยนะพื้นที่ทั้งหมดตามการสำรวจของ CIA นะเล็กกว่าเราอีกหนึ่งตำแหน่งแสดงว่าเท่ากับเราแต่ว่าทำไมฟรังโกทำให้เหมือนกับว่าระบำมีแค่แบบเดียวคือฟาเมงโกคือตอนเปิดประเทศเปิดมีคอนดิชันว่าฉันจะจิ้มฟาเมงโกให้เป็นระดับชาติ
เพราะอะไรอ่ะ
เพรา
ะอะไร
เพราะมันมองที่อื่นไม่มีไงเราฟาร์มอย่างอื่นมันใกล้เคียงกับประเทศอื่นแต่ฟาร์มิงโก้อยู่ที่นี่ก็เลยเชิดชูฟาร์มโก้ขึ้นมาคราวนี้ที่มันจะหนีถามว่าฟาร์มโก้เขาเปิดประเทศเขาอะไรดิเฟรนซ์ใช่ไหมบนความดิเฟรนซ์ก็คือเลือดสันแล้วเราไม่เหมือนแต่ชาวบ้าน
คือที่ว่าดิเฟรนซ์เนี่ยเอสปานยาดิเฟรนซ์เนี่ยดิเฟรนซ์จากประเทศอื่นไม่ใช่ดิเฟรนซ์ในตัวของมันเอง
ดิเฟรนซ์ในประเทศอื่นด้วยแล้วก็ดิเฟรนซ์ในแง่ที่ว่าเราไม่ได้ดูแบ็กเวิร์ดเนสแบบก่อนหน้านี้แล้วเพราะมันดูยากจนล้าหลังตอนศตวรรษ19วิคตอเรียนสเปนนี่คือล้าหลังมากแล้วยิ่งปิดประเทศก็ยิ่งดูรับแรงไป
คือแทนจะบอกว่าสเปนล้าหลังก็เป็นสเปนแตกต่าง
แตกต่างคือเราเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ย
คือต่างจากสเปนในภาพจำของทุกคนนะเราเปลี่ยนไปแล้วแต่ไม่ใช่ว่าสเปนมีความแตกต่างในตัวของมันเอง
คือคนยุโรปจะมองบางทีนะตั้งแต่ยุคกลางยุคใหม่ยุคอะไรพวกเนี้ยจะบอกว่าเอสปานยาหรือเอสปานเนี่ยซีโนแอฟริกาสเปนไม่ใช่สเปนหรือยุโรปแต่เป็นแอฟริกาเพราะมันมีความเป็นมัสลิมมีความอะไรอย
่
าง
เงี้ยเข้าม
าแต่คือเที่ยวจะบอกคือว่าภายใต้สโลแกนเนี้ยบาร์เซโลนาอยู่ในนี้เช่นกันแต่ในโซนของการฉายวิถีชีวิตแบบวาเคชั่นว่าทำไมถึงเกิดแล้วเราจะบอกว่าจริงๆแล้วอะสำคัญที่สำคัญที่สภาพที่จะมาพูดก็คือทางมิสซาการเมืองมันตั้งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเราจะบอกว่าตอนที่เปิดคลองสุเอตอ่ะ1860เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะประมาณรอ5มั้งง่ายๆสมมุติสเปนจะติดต่อกับฟิลิปปินส์เมื่อก่อนฟิลิปปินส์ต้องแล่นไปที่เม็กซิโกก่อนแล้วข้ามแอตแลนติกมาพอสุเอตเปิดปุ๊บมะนิลาศรีลังกาล่องมาถึงคลองสุเอตอียิปต์ใช่ป่ะลงมาร์เซย์แล้วมาบาร์เซโลน่าก่อนแสดงว่ายุคนั้นก็คือบาร์เซโลน่าคือโดยตัวของมันเนี่ยมันรับ
เป็นเมืองท่า
โคมเป็นเมืองท่าทุกอย่างแล้วแม้กระทั่งรถไฟสายแรกของสเปนยังไม่อยู่มาดริดเลยยังอยู่ที่บาร์เซโลน่าเชื่อมบาร์เซโลน่ากับมาตาโร่เมืองท่าก็เนี่ยแหละก็คือถ้าเห็นภาพแล้วท่านผู้ฟังทุกคน
เราแอบแบบเหมือนจริงไหมอันนี้คือที่เขาบอกว่าอย่างพูดถึงสู้กันทิ้งขึ้นมาที่บาร์เซโลน่าคือแบบผิดกฎหมายแต่ที่มาดริดคือแบบเอามาขายอันนี้จริงปะ
อันนี้เป็นผิดกฎหมายผิดกฎหมายเคยเรียนกับอาจารย์นุทิดารักษ์ศรีวิสุทธ์นะคะอาจารย์ในสาขาของเรานะ
อาจารย์ผู้ก่อตั้งสาขา
อาจารย์ผู้ก่อตั้งสาขาของเราอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร
์
สเปนและลาตินอเมริกันใช่ตอนนี้ที่บาร์เซโลน่าผิดกฎหมาย
เหมือนบาซ่าเป็นที่แรกๆด้วยไหมที่ผิดกฎหมาย
อ
ตอนนี้ก็ผิดกฎหมายเกือบทุกที่แล้วมั้ง
แต่ที่มาดริดยังสู้กันอยู่เลยนะ
ยังเป็นจุดขายอยู่
คือกฎหมายมาแล้วแต่แคว้นเราเลยหลักแคว้นนะเราจะบอกว่าแล้วถ้ามาดูสเปนอ่ะตอนที่ปัจจุบันใช้ฉบับปี1978ซึ่งมันเป็นการร่างโดยอิงจากรัฐธรรมนูญของเยอรมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดีจริงๆรัฐธรรมนูญฉบับ1978ดีต่อแคว้นต่างๆด้วยซ้ำเพราะมันยอมรับการมีอยู่ของแคว้นรัฐบาลท้องถิ่นเลยเราก็จะบอกว่าถ้าจะเข้าใจการออกกฎหมายอ่ะสมมติบาร์เซโลน่าไม่อนุมัติก็คือเฉพาะในแคว้นของ
ตัวเองคล้ายๆแบบมีความเหมือนอเมริกานิดนึงไหมแบบแต่ละสเตทแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าปกครองตัวเองได้ 100% อะไรแบบนั้น
มันก็จะมีบางเรื่องที่ส่วนกลางเป็นมีอำนาจอย่างเช่นเนี่ยที่เมนชั่นไปเมื่อกี้คือเรื่องภาษีไงเรื่องภาษีส่วนกลางเป็นคนจัดการ
แต่ถ้าเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขแต่ละแคว้นสามารถจัดการเองได้แล้วโหวตกัน
แล้วมันมีที่มาที่ไปไหมอ่ะว่าทำไมไอ้บูฟายติ้งไอ้สู้กันถึงมันถึงแบบถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายในแต่ละแคว้นอะไรเงี้ย
มุมมองของอาจารย
์มันก็เป็นเรื่องของก็เป็นความโวกของเขาอะค่ะมันก็เป็นเรื่องของสิทธิสัตว์ใช่ไหม animal rights อะไรอย่างเงี้ยมันโหดร้ายอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็มีเรื่องของการเมืองสอดแทรกอยู่ในนั้นด้วย
เขามีคนบอกเรามาว่าแบบเนี่ยพอบาเซ่ทำแบบนี้มันดูมีความแบบฉันต่างจากเธอนะแบบกับว่าเธออ่ะ inhumane อะไรอย่างเงี้ย
คือไม่รู้ต้องถามเปรียบคือในความรู้สึกของเราอ่ะเรามีความรู้สึกว่าจากที่ไปอยู่มาเขาสู้ว่าบาเซโลน่ามันในความรู้สึกของเราบาเซ่มันโวกกว่าที่อื่นๆในสเปนมันหัวก้าวหน้ามันโปรเกรสซีฟมันลิเบอรัลกว่าที่อื่นในสเปนศิลปะหรือพวกแบบพวกนักเขียนที่ว่าลี้ภัยจากลาตินอเมริกามาเนี่ยเขาก็ไม่ไปอยู่อันนี้เขาอยู่ที่บาร์เซโลนาแล้วมันอยู่ใกล้กับฝรั่งเศส
ใช่ใช่คือเห็นกาวดีก็พอจะเห็นถึงความโวกใช่ไหม
โวกคืออันนี้จริงป่าวว่าแบบบาร์เซโลนามันแบบมันโปรเกรสซีฟกว่าเนี่ย
คือเรามองในแง่ของแต่คนตรงกลางที่อยู่ตรงมาที่ถูกเนาะนั่นความรู้สึกเหมือนกันคือมันเหมือนกับโปรเกรสซีฟในแง่ที่ว่ามันไม่ลงล็อกกับจารีตประเพณีที่สเปนตรงกลางตั้งเอาไว
้
แต่เราก็ไม่รู้ว่าความคือมันโปรเกรสซีฟเมื่อเทียบกับสเปนตรงกลางแต่มันจะเป็นตัวของมันเองเลยก็ได้ว่ามันเป็นแบบนั้น
หรือว่ามันอาจจะหรือเขาอาจจะแบบแค่เป็นความดื้อพยายามจะแตกต่างจากส่วนกลางก็เป็นไปได้ไหม
คือจริงๆเรากำลังคิดว่าถ้าเรามองจากบาร์เซโลน่าไอสิ่งเนี้ยคือมันอาจจะเป็นโปรเกรสซีฟในแง่ถ้ามองจากสเปนมาดริดแต่ถ้าเราเป็นคนบาร์เซโลน่าเองมันจะเป็นไม่โปรเกรสซีฟในแง่ที่ว่าก็ฉันต้องการอยู่กับความเป็นกาตาลุญญาเนี่ยแหละแต่ถ้าโปรเกรสซีฟจริงๆอ่ะเราก็ต้องยอมรับความเป็นสเปนตรงกลางอะไรพวกเนี้ยแบบเราเป็นโปรเกรสซีฟย้ำไปกว่านี้เหมือนกับว่าจะให้คนตรงกลางรับข้างนอกโปรเกรสซีฟเข้ามา
แต่ถ้าแบบพูดถึงในเชิงของสเปซแบบอย่างที่มาดริดมันก็แบบมีอะไรอ่ะมีวังมีแบบเหมือนสวนก็เป็นแบบอยู่ตรงวังหรืออะไรเงี้ยเพราะมันมีไม่รู้ดิมันมีความแบบว่า
เป็นวัง
มันมีความรอยัลซึ่งมันพอเทียบกับบาร์เซโลนาซึ่งแบบพอเหมือนที่ที่คนไปเที่ยวอย่างเงี้ยกาวดีหรืออะไรเงี้ยมันก็ดูแบบหรือแม้กระทั่งอะไรนะลาสกาดาฟามิเลียก็แบบเป็นโบสถ์เป็นเขาเรียกเป็นคาทีโดบ้างเป็นคาทีโดบ้าง
เป็นคาทีโดหรือเป็นอิกเลเซีย
เป็นโบสถ์เพราะคาทีโดอยู่ในเมืองเก่า
อ๋อ
ส
ถ
านที่ในเมืองเก่า
เป็นโบสถ์ที่แบบแปลกอ่ะเหมือนเข้าไปข้างในแล้วแบบมันแปลก
ส่วนตัวจากคนที่ไม่อยู่ที่นู่นเนี่ยเราคิดว่านี่คือความฉลาดของรัฐบาลกาตาลุญญานี่คือให้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วว่ารอยัลพาเลสของกรีนสเปนที่บาเซก็มีอยู่ทางตอนเหนือของซากาดาชื่อว่าปาลาไรอาเลปาดารันเบสนะครับปาดารันบัสหินสีขาวเป็นวันเลยแต่ว่าคือเขาไม่ขายไงคือขายน้อยแต่เน้นในสิ่งที่คนของเราทำเอง
อันนี้ก็ไม่เคยได้ยิน
จริงๆเห็นป่ะคนไทยก็ไม่ไปแต่
ที่พี่มานาก็ยังไม่รู้จัก
ไม่คุ้นไม่คุ้น
เพราะเขาไม่ขายเขาขายแต่มันน้อยมากคือแทบจะแบบไม่ใช่ฮอสปอตเลยคนทุกคนจะไปที่เขาไกลให้ไป
ใช่ถ้าไปคือต้องไปซื้อคือบางทีมันจะซื้อถ้าผมไปเที่ยวสเปนเนี่ยมันสามารถซื้อตั๋วต้องซื้อตั๋วพูดเลยถ้าจะไปบาร์เซโลน่านะซื้อตั๋วก่อนไปคือถ้าไปซื้อเอาหน้างานเนี่ยอาจจะไม่ทันต้องตื่นแหกที่ตาตื่นไปอะไรเงี
้
ยแล้วเวลาซื้อมันจะมาซื้อตั๋วแบบรวมหลายๆที่ได้มาคืนไปอย่างเงี้ย
ใช่
ก็น่าจะเป็นแบบของแบบที่แบบเกาหลี
อะไรเงี้ยไป
สวนไปอะไรเงี้ย
ไปมาแล้วเนี่ย
สวนมันชื่ออะไรนะ
ปากเวยป่ะ
ปากเวย
ซื้อคู่กั ับแบบมันจะมีแบบคู่หลายๆอันเนาะแบบเออแล้วก็แบบไอ้ลาซากาดาฟามิเลียแล้วก็แบบที่บ้านอะไรนะ
กาซาเด
บ
กาซาปังปัง
อะไรเออนั่นน่ะ
เออ
บัตโย
บัตโย
เ
ออเออได้ไปดูที่เป็นแบบซุ้มที่เป็นแบบมังกรตัวใหญ่ๆแล้วมันจะเป็นหมู่บ้านแต่ว่าตรงนั้นมันจะไม่ได้อยู่ในมันจะไม่ได้เป็นแบบเป็นฮอตสปอตขนาดนั้น
โอ้ไม่น่าจะได้ไปคือเราไปแป๊บเดียวด้วยแหละถ้าเราได้อยู่นานมันจะแบบเออน่าจะได้ไปอะไรเงี้ย
อ๋อในเนื้อพอดคาสต์นี้นะสำหรับผู้ฟังน่าจะเป็นนักศึกษาสาขาภาษาวันไหมนิดนึงป่ะเราอยากจะ
บอกว่าแบบก็มันก็หลากหลายอ่ะ
แต่ว่าเราอยากจะเห็นวันก่อนอาจารย์มานะเราให้ฟังว่าจอร์จออร์วิล
เกี่ยวอะไรกับเออใช่ๆมันจะพูดอยู
่
ตอนที่ถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับสาขาใช่ป่ะ
เออ
จอร์จออร์วิลเนี่ยเขาเป็นคนอังกฤษแล้วเขาไม่ได้ชื่อจอร์จออร์วิลจริงๆใช่ไหมเขาชื่ออะไรไม่รู
้อะไรสักเอริกเบร์หรืออ
ะไรสักอย่างแต่ว่ามันมีผลมันมีงานชิ้นงานชิ้นหนึ่งของเขาชื่อว่า Homage to Catalonia สัสเปกต์คือ Homenaje a Catalunya แล้วก็คือเขามาเป็นทหารอาสาจากนานาชาติอะค่ะสู้ร่วมกับสนับสนุนฝั่งของเรปูบิกาโนซือฝั่งสาเรื่องนะ
สาธารณร
ั
ฐ
แล้วก็หนังสือก็คือน่าเบื่อมากเลยพยายามฟังเป็นออดิโอบุ๊กอะเขาก็จะเล่าเรื่องที่เขาอยู่ในสนามเพาะและเรื่องแบบไม่ค่อยน่าสนใจเลยแต่ว่าจำได้ว่าตอนช่วงต้นเรื่องเขายังจำได้อยู่ของต้นเรื่องเนี่ยนะสถานที่แรกที่เขาเข้าไปก็คือบาร์เซโลนาก็จะมีการเล่าถึงภาพแบบถนนหนทางชีวิตชีวิตผู้คนเป็นยังไงอะไร
จอร์จออร์เวลเขาเป็นไอ้นี้ด้วยไงเป็นเจอร์นอลลิสต์อ่ะเขาจะไปแบบตามที่ต่างๆ
เหมือนตอนนี้เขาไปแล้วเขาเป็นเจอร์นอลลิสต์ใช่ไหมแล้วตอนหลังเขาก็เหมือนแบบหลังจากไปเห็นแล้วว่าทนไม่ไหวแล้วเราต้องแบบว่าไปร่วมต่อสู้เพื่อคอสของแบบฝ่ายสาธารณรัฐอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยไปร่วมกับทางฝั่งของสาธารณรัฐ
เพราะเป็นรัฐบาลในตอนนั้นแล้วอยู่ดีมันก็มีกุ๊กทหารกุ๊กนึงมาจะล้มล้างเข้าไปมันก็เลย
นั่นคือมันแอบนอกเรื่องนิดนึงแต่เราแค่คิดขึ้นมาได้แบบว่าจริงๆพอนึกถึงสเปนอ่ะที่พี่แบบถามเมื่อกี้ใช่ป่ะแล้วพูดนึกขึ้นแล้วว่าแบบมันมีความเรานึกถึงความคาทอลิกอ่ะ
เ
พราะว่าไม่เพราะว่าแบบเรารู้สึกว่านาร์เรทีฟเนี้ยในอย่างในยูเคเนี้ยคือศาสนาหลักมั้งเราก็ไม่แน่ใจนะก็คือ Church of England ใช่ป่ะแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนกับเวลาคนที่เป็นแคทอลิกบางทีมันจะมีความเหมือนกับรู้สึกว่ารีเลทกับยุโรปใต้ที่เป็นแบบเช่นสเปนฝรั่งเศสอะไรเงี้ยโปรตุเกสอะไรเงี้ยมันก็เลยจะมีความเหมือนกับว่าพอมันมีประเด็นอะไรเหมือนคนในสเปนในฝรั่งเศสเงี้ยคนก็รู้สึกว่าแบบอุ๊ยเราแบบเหมือนเป็นแคทอลิกเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนแคทอลิกนะเรารู้สึกว่ามันจะมีประเด็นอะไรเงี้ยเหมือนว่าไปช่วยไปสู้เพื่อเพราะว่าเป็นเหมือนความเป็นแคทอลิกอะไรเงี้ย
หรอแล้วจอร์จออร์เวลเขาเป็นแคทอลิกหรอ
เอ้ยอันนี้เราไม่รู้ว่าเกี่ยวกับจอร์จออร์เวลหรือเปล่าแต่หมายถึงว่าเราเคยอ่านมาบ้างว่าแบบมันมีไอเดียประมาณนี้อยู่ว่าแบบมันเป็นคาทอลิกเหมือนกันอะไรเงี้ย
มันก็คงจะเป็นมันก็ต้องมีบ้างแหละเนาะนี่กำลังนึกถึงอันน่ะชื่ออะไรนะเมียของเฮนรีอุ้ยนี่พูดว่าเมีย
ได้ภรรยา
เจ้าอ๋อแคทเธอรีนออฟอารากอนเฮนรีดีเอท
ใช่เพราะที่อังกฤษเขาแยกตัวมาเป็นเชิร์ชออฟอิงแลนด์ก็ด้วยเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหม
มันคืออย่างนี้เลยเพราะเราจะบอกเธอว่าภาพลักษณ์ที่แย่ๆของสเปนจนถึงปัจจุบันที่หมิวบอกว่าเป็นแคทอลิกจ๋าเนี่ย มันคือมรดกของแบ็กเลเจนเลเยนด้าเนกรา
ซึ่ง
เป็นแบ็กเลเจนคือสกุลการเห็นเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ของคนประเภทหนึ่ง ซึ่งมหาอาณาจักรยุโรปที่ไม่ชอบสเปนเช่นอังกฤษเนเธอร์แลนด์อิตาลีเยอรมันทั้งหมดเถียงคือมาพูดแบล็กเมย์
ไม่ร
ู้
เลย
เขาเรียกว่าสกุลแบล็กเลเจนด้วยหนึ่งในนั้นก็คือแคทอลิกจ๋าแบบฟานาติกอ่ะตลอดแล้วก็ผูกโยงชุดแต่งกายและสมัครสเปนยุคเรเนซองส์ที่เป็นสีดำลูกประคำแทนพระเจ้าฟิลิปที่สองอะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วเราเหลือจะบอกว่าพอภาพลักษณ์อันนี้ออกไปมันกลายเป็นว่าเพ่งขึงสีดำอะไรนั่นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราจะบอกว่าสีดำมันเป็นสีที่ยุค 1,500 กว่าเป็นสีที่แพงมากเพราะว่าเป็นสีที่ล่าสุดสเปนผูกขาดการค้าไม้ชิ้นหนึ่งซึ่งเอาไปย้อมสีดำซึ่งไม้ชิ้นนี้ชื่อปาโลเดกัมเปเช่ซึ่งไม้พวกนี้จะเจอแถวอเมริกากลาง
ม
ีคาตานพวกนั้นจาเมกามันก็เป็นที่มาว่าพอคิงสเปนรู้สึกว่าเราสามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์ในการไปย้อมผ้าแล้วสีดำแล้วแพงได้ ก็เซตเทรนด์ใช่ไหมยุคนั้นใช่ไหมเพราะเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดใช่ไห
ม
มันก็เป็นที่มาที่ว่าทำไมทุกวันนี้อเมริกาเป็นของสหราชอาณาจักรเพราะว่าอังกฤษเนี่ยส่งกองทัพไปยึดเกาะอเมริกา
อยากจะได้อีพไม้เนี่ย
ไม้กับ
แต่ในขนาดเดียวกันก็ไปว่าเขาว่าเขาใส่สีดำอะไรอย่าง
เ
ง
ี้
ยได้ความรู้เยอะมากวันนี
้แต่พูดถึงเมื่อกี้ที่บอกว่าแบบ Spanish Empire มันใหญ่มากอะอาจารย์เปรียบช่วยแบบให้ความรู้ผู้ฟังนิดนึงว่ามันใหญ่แค่ไหนเพราะว่าตอนที่เรารู้ว่ามันใหญ่มากคือเราช็อกมากเราไม่รู้มันใหญ่ขนาดนี
้ถึงขั้นว่าอะไรนะแบบ the sun never sets หรือเปล่า
ใช
่ใช่แต่ว่าคือฟิลิปปินส์เลยแต่เอาแค่ในยุโรปอะมันใหญ่มากเลยนะแบบเนเธอร์แลนด์อะไรนี้มันก็เป็น
ยุโรปมีเยอะมาก
เ
ช่นอิตาลีก็ครึ่งบูนะเนเปิลซิซิลีมิลานแล้วก็พวกเมืองท่าต่างๆเอเรโกเล่อะไรพวกนี้ทางตะวันตก
เยอรมันเคยเป็นส่วนหนึ่งของเอ็มสเปนเชมไพร์ไหมพูดยาก
คือคิงสเปนชาวที่5เคยเป็นพระจักรพรรดิของจักรวรรดิอุมาตสิทธิ์เนื้อใหญ่แต
่
ถ้าพูดถึงจักรวรรดิสเปนจริงๆเลยมันก็มีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กแล้วก็พวกอิตาลีพวกนี
้แต่เหมือนอย่างเนเธอร์แลนด์จะเป็นแบบเฉพาะตอนใต้หรือสักอย่างปะเหมือนเราเคย
เนเธอร์แลนด์
จะมีความแบ่งๆไหม
ใช่เขาเรียกว่าเดอะเนเธอร์แลนด์ใช่ปะซึ่งถ้าเอาคอนเซ็ปต์คำนี้มาปัจจุบันมันก็จะรวมตั้งแต่เบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กแล้วก็เมืองชายแดนบางเมืองของฝรั่งเศสนิดหน่อยซึ่งปัจจุบันทำไมเราเห็นเนเธอร์แลนด์แล้วเป็นแค่สายปัจจุบันผมเมื่อก่อนมีเนเธอร์แลนด์เหนือเนเธอร์แลนด์ใต้อธิบายง่ายเนเธอร์แลนด์ที่ยังจงรักภักดีกับสเปนคือเมื่อก่อนเป็นเนเธอร์แลนด์ฝ่ายใต้ซึ่งปัจจุบันคือเบลเยียมซึ่งอันที่ปัจจุบันเป็นเนเธอร์แลนด์ฝ่ายเหนือซึ่งเปลี่ยนศาสนาใช่ไหมอิทธิพลคาวินิสต์โปรเตสแตนต์เลยของไป
ความรู้เนี่ย
สุดยอด
คือจริงๆคือไปจากเรื่องที่คุยเรื่องอะไรกัน
เราคุยกันเรื่องอะไรอยู่นะ
ไม่ไหนท่านผู้ฟังเห็นว่าสเปนมันก็ไม่ใช่สเปนไง
แล้วคนสเปนคือเป็นคาทอลิกจ๋าจริงไหมเราอยากจะถามแต่เมื่อกี้
เราอยากจะบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าจะมานะสอนวิชา pop culture of Spain ใช่ไหมแล้วรับผิดชอบดูแลในฐานะศาสนา
เดี๋ยวนะอาจารย์มานาเนี่ยนะ
คือแปลว่าคือบอกว่ามันมาแค่ได้จริงๆเพราะว่าภายนอกอ่ะคาทอลิกจ๋ามากแต่พอในสเปนจริงๆอ่ะคนไม่มีศาสนาเยอะมาก
ใช่แต่ว่าความตลกคือแม้แต่ตัวคนสเปนเองเนี่ยเราว่าคนสเปนมันก็คงจะแบบทุนเนสเชื่อไปกับภาพลักษณ์ของตัวเองที่คนภายนอกมองเข้ามาด้วยนะคนสเปนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคาทอลิกแต่ว่าถามจริงๆเนี่ยก็คือไม่รู้เลยคืองงมากมากแบบถามว่ารู้จักไอ้นั่นไหมรู้จักไอ้นี่ไหมไอ้นี่เป็นใครเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอะไรเนี่ยเป็นพวกแบบคีแอบอะ
คนเรียกภาษาสเปนก็จะแบ่งเป็นสองอย่างคือเกรียนเต้กับปฏิการเต้คือคนที่เป็นสมมติว่าเป็นคริสต์แบบที่เชื่อกับคนที่ปฏิบัติก็คืออาจจะไม่รู้อะไรสมมติเห็น
ก็คือเกรย์เยนเตะแบบว่าเชื่อ
ไหว้อะไรเงี้ยแต่จะไม่รู้ลึก
คราวนี้พอคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วเราอยากถามความเห็นทั้งพี่ทั้งสองคนว่าพอวกกลับมาที่สถานการณ์ไอ้บาอะไรนะบาร์เซโลนามาดริดอะไรพวกเนี้ยคือมีความเห็นว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่เขาจะแบบแยก eventually แบบหรือว่ามันอะไรเงี้ยหรือมันน่าจะเป็นไปไม่ได้จากความเห็นส่วนตัวคิดว่าแนวทางในอนาคตอ่ะน่าจะเป็นไงใครก่อนก็ได
้เราก่อนก็ได้มันก็ดูเป็นไปได้ยากนะถ้าเอาจริงๆแล้วเพราะว่าคือแบบตอนที่เราไปอ
่
ะมันเป็นช่วงที่เขามีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ของอันนี้กันพอดี
อ่
ะพอเราอยู่ได้สักพักหนึ่งอ่ะคือเราก็ไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นอ่ะคือมันก็จะมีอ๋อใช่มันมีเรื่องเดี๋ยวก่อนเอาเรื่องความเป็นไปได้ก่อนที่จะไปพูดเรื่องอื่นอีกแล้วอ่ะพูดเลยคือวันสเปนอ่ะวันชาติสเปนอ่ะมันคือวันที่12
ตุลา
แล้วก็คนตะการตะลุนยาเนี่ยเขาก็ตั้งวันกาตาลุนยาขึ้นมาวันที
่เดือนกันยายน
ก่อนวันสเปนแต่ตอนนั้นเราไม่อยู่แต่ว่าในวันที
่
11กันยายน
เออ
เราไม่อยู่แต่ว่าในวันที่เป็นวันสเปนอ่ะก็จะมีม็อบออกมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถูกมีคนแนะนำว่าให้อยู่ในบ้านอย่าออกไปข้างนอกเลยแต่พอเราไปอยู่สักพักเราก็มีความรู้สึกว่าไอ้แคมเปญเรื่องการแบ่งแยกประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรที่สร้างขึ้นมาเพื่อ occupy สมองของคนเปล่าวะมันอาจจะไม่ได้เป็นความพยายามจริงจริงของนี่คอน conspiracy theory นอกนะหาเรื่องมาให้เราแบบคิดสนุกสนุกแล้วแบบจะได้แบบหมกมุ่นกับเรื่องนี้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันดูยากอะพูดกับว่าแบบในสเปนในกาตาลุญญาหรือเอาอย่างงี้ไม่ได้เราไม่รู้ในกาตาลุญญาเนาะในบาร์เซโลนาเนี่ยมันมีคนสเปนเยอะมากอ่ะแต่นะเราไปหาข้อมูลมาแบบนึงเราค่ะขอดูแบบนึงคือเขาบอกว่า
เตรียมมาอย่างใด
เตรียมมาเอ
ออ๋อ
คืออ้าวอยู่ไหนอ่ะ
เราเวลาอ่ะเราเวลาแบบอันนี้เราถามระหว่างพี่มานาหาแล้วเวลาที่แบบสมมติเราเป็นคนสเปนแล้วไปอยู่ที่บาร์เซลแล้วเราแบบเหมือนพูดสเปนมันจะมีที่ที่เขามองแรงไหมมีไหม
ถ้าอยู่ในบาร์เซไม่มีแต่ว่ามันแล้วแต่เพราะว่าเราคือเขาเห็นเราเดินมาหน้าแบบ
ไม่แบบคนสเปนแบบที่มาจากที่อื่นอะเหมือนแบบมา
เราอยู่ในบรรยากาศของมหาลัยอะมันไม่มีแบบนี้เพราะว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ expect อยู่แล้วว่ามันต้องมีคนมาจากที่ส่วนอื่น
เพราะบาร์เซเป็นเมืองเปิดท่องเที่ยวนะขนาดแบบย่านคนเซาท์เอเชียยังใหญ่กว่ามาดริดมันติดแทบจะไม่มีบางประเทศเลยบาเซียนี่คือเยอะลองที่แล้วก็มีได้หรออะไรเงี้ย
แต่ว่าก็มีคนบอกเหมือนกันว่าถ้าหากว่าไปเคยถามเพื่อนว่าถ้าหากว่าเราพูดภาษากาตาลันไม่ได้เนี่ยจะมีปัญหาไหมเขาบอกว่าถ้าอยู่ในบาร์เซโลน่ามีปัญหาแต่ว่าถ้าออกจากบาร์เซโลน่าไปแล้วอาจจะมีบางคนที่เขาปฏิเสธ
ไม่ยอมพูด
ภาษาสเปนอะไรเงี้ย
เราเพิ่งได้ลืมไปว่าหมิ่นนี่คือไปสกอตแลนด์นะใช่ป่ะสกอตแลนด์นี่คือมันจะมีภาพลักษณ์งกใช่ไหม
จริงเหรอ
ใช่ไหม
ก็ใช่คือเหมือนมันจะจริงๆมันจะมีโค้ดที่แบบเหมือนมันจะมีพวกของชำร่วยอ่ะที่สกอตแลนด์อ่ะที่เขาทำเพราะว่ามันมีไอ้โค้ดอันเนี้ยเอามาใส่ในพวกของชำร่วยนะคือแบบเราจำคำไปๆไม่ได้แต่ประมาณว่าแบบ you must have had your tea คือเหมือนเวลามีคนมาบ้านเราอ่ะเราต้อง offer tea ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าคนมาบ้านคนสกอตอ่ะจะบอกว่า you must have had your tea คือกินมาแล้วใช่ไหมก็รู้ว่าจะไม่เสิร์ฟให้เพราะแบบอ๋อก็รู้ว่ากินมาแล้วอะไรอย่างเง
ี้
ย
แล้วมันเป็นความงกจริงเหรอ
มันไม่รู้อ่ะ
คือ stereotype
มันคือ stereotype มากกว่า
ทำไมรับไม่อ๋อถามในจริงป้าถามว่ากินมาแล้วใช่ไหม
เราไม่เคยเจออย่างนั้นนะแต่ถามว่าสังคมที่อยู่มันก็เหมือนกับที่มานาคือเป็นสังคมมหาลัยมากกว่ามันก็คือถ้าเราแบบไปอยู่ที่แบบออกไปนอกเมืองมันก็อาจจะมีอะไรที่แบบตามนั้นบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจ
คืออย่างเคสของตาลุญญาเราจะเหมือนกันเลยโดนเหมือนกันว่าเป็นพวกขี้มกตาการโยจากคนตัวบางมก
เป็นใช่แล้วก็เป็นคนแบบเย็นชาอะไรอย่างเง
ี้
ย
แต่จริงไนซ์นะคุณกำลังไนซ์นะ
แต่ว่าถ้าแบบอย่างก็ไนซ์อะแต่ว่าพอไปแต่ว่าถ้าแบบพอเราไปมาดริดเราไปกาลาด้าเนี่ยเทียบกันไม่ได้นะความรู้สึกอุ่นในการน่าจะอุ่นๆอะไรอย่างเงี้ย
อยู่คนสเปนบ้านก็แบบอุ
่นแล้วก็แบบเมาไปกราดาใช่ไหมถ้าแบบสั่งเครื่องดื่มเขาก็ยกตาปัสมาให้กินอ่ะต่อที่บาร์เซโลน่าคือตาปัสฟรีต่อที่บาร์เซคือทุกอย่างต้องจ่ายอ่ะไม่มีตาปัสฟรีให้กิน
มันความเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วย
ใช่เพราะสำหรับที่พี่คนเวลาแบบตอนที่อยู่ว่าเออเนี่ยบาร์เซโลน่ามันถูกอย่างเงี้ยเราก็ทำหน้าแบบ
จริงหรอ
จริงหรอ
แล้วก็มาดริดถูกกว่าเยอะเลยนะเทียบกับบาร์เซโลน่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะ
บาร์เซแพงออก
ไปแพงนะ
มาเซฟบาร์เซโลน่าแพงอ่ะ
อาหารอะไรเงี้ย
อาหารที่อยู่แพงอ่ะ
คือถ้าอยู่ตรงกลางเลยแพงแต่ออกนิดนึงในเมืองแต่นิดนึงเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากเพราะเราเคยไปอยู่มาสักพักเนี่ยตอนที่แฟนเก่าไปย้ายไปทำงานใช่ไหมแล้วก็ไปอยู
่
เราจับจ่ายธรรมดาถ้าเป็นของธรรมดาก็ไม่ได้แพงนะแต่ว่าถ้าเป็นตรงกลางเมืองที่คนท่องเที่ยวเนี่ยใช่
แพงใช
่
ไหม
โรงแรมก็แพงมากเพราะว่าเขามีจัดย่านที่แพงที่สุดในสเปนที่หนึ่งก็บาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่ามังกายังลงมาเลยอ่ะที่มันแพงที่สุดยัง
ที่มันมีพวกแบบของแบรนด์เนมเยอะใช่ป่ะ
ใช่ตรงนั้นเ
ลยอ่ะแล้วสรุปหาเจอยัง
หาเจอแล้วหาเจอแล้วก็คือที่สเปนอ่ะไม่ใช่สเปน
ที
่บาร์เซโลน่าเนี่ยมันก็จะมีคนบาร์เซโลน่าใช่ไหมที่เป็นคนอัปเปอร์คลาสคนรวยคนมีตังค์มันก็จะมีคนที่เป็นลูกครึ่งใช่ไหมสเปนผสมหรือเป็นสเปนไปเลยใช่ไหมคะแต่นอกจากเนี้ยคือมันมีคนละตินอเมริกันหรือว่าคนจีนคนอะไรที่มันพยพไปอยู่เยอะมากแต่จะพูดถึงคนละตินอเมริกันทุกคนละตินอเมริกันก็พูดภาษาสเปนแบบกาสเตียโน่ไงแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าพอเศรษฐกิจอะไรมันบูมขึ้นมาเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยแรงงานมันมาจากที่ไหนที่มารองรับเศรษฐกิจที่มันขยายตัว ือมันไม่ได้มีแต่คนกาตาลันถูกปะเออมันมีคนจากที่อื่นในสเปนอย่างเช่นว่าตอนที่เราไปวันแรกเนี่ยเราก็ไปอยู่ Airbnb อย่างเงี้ยคนที่รัน Airbnb ที่เราไปอยู่เนี่ยก็เป็นคนจากอันดาลูเซียเราก็ถามเขาเรื่องของการไปย้ายแดนเขาบอกว่าจะแบ่งได้ยังไงในเมื่อคนที่ทำงานอยู่ที่เนี่ยคนที่รันรับทำให้อะไรมันโลกมันหมุนไปได้เนี่ยก็เป็นคนสเปนไม่ใช่มีแต่คนกาตาลันอะไรอย่างเงี้ยเ
ออถามฝั่งอาจารย์เปี่ยมก่อน
อ๋อว่าจะคุณจะแย่หรือ เปล่า
หมายถึงว่าจะเกิดขึ้นไหมอะไรเงี้ย
เราว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยอ่ะศูนย์ที่สุดเลยอ่ะคือเป็นคนแย่แน่นอนเพราะว่าดูตามกฎหมายแล้วมันไม่ได้อยู่แล้วถ้าได้คุณต้องส่งกลับไปถามว่าที่จะมาพูดถูกต้องส่วนใหญ่คือย้ายไปแล้วนั้นอพยพ migration ซึ่งการอพยพที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นยุค40-50ปีนะมันเนี่ยอพยพตั้งแต่สมัยร405 1800กลางๆก็ไปแล้วเพราะโซนอุตสาหกรรมคือบาร์เซโลนาแล้วก็ไปบาสโกนคอนมันไปผสมกันจน
ไม่แต่ว่ามันคนในกลุ่มนี้มันก็มีกลุ่มที่เขาแบบเขาไปเรียนโรงเรียนที่คงเป็นของรัฐบาลกาตาลันแล้วเขาก็เรียนภาษากาตาลันเช่นเพื่อนเราที่บอกว่าพ่อแม่มันก็เป็นคนอันดาลูเซียแต่ตัวมันก็เอ็นเตนติฟายความเป็นกาตาลันคือว่าถ้าไปถามเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าความเป็นกาตาลันอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปตรวจดีเอ็นเอว่าเป็นคนกาตาลันแต่มันคือ culture มันคือภาษาวัฒนธรรมมันความผูกพันกับพื้นที่ตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ว่าย้ายไปมาตั้งนานแล้วอาจจะไม่เกี่ยวหรือเปล่าจนเปี่ยมอะไรอย่างเงี้ย
หรือว่าใช่ถูกต้องหมายถึงว่าแต่มันก็แล้วแต่เคสบางทีก็อาจจะคิดว่าเราลืมได้อยู่ว่าเผื่อเราจะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดยายอะไรเงี้ยยายอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่านี่เพื่อนที่เรียนปอสาด้วยกันก็พ่อแม่เป็นคนขับแท็กซี่นะในกาตาลุญญาขัดกันกับขับคนละกะแต่ตัวเธอเองพ่อเธอเป็นกาตาลุญญากาตาลันแม่เธอเป็นคนจากกาลิเซียตะวันตกเฉียงเหนือเธอก็บอกฉันก็ไม่ชอบบาซ่าทีมฟุตบอลฉันก็ชอบเรอัลมาดริดอย่างเงี้ยเธอก็ยังรู้สึกไม่อยากแยกอะไรเงี้ยมันจริงๆมันค่อนข้างจะพูดยากมากแต่ว่าถ้าเกิดให้พูดให้ง่ายที่สุดโดยกฎหมายยังไงก็แยกไม่ได้กฎหมายมีช่องโหว่อะไรให้แยกเลยตอนเนี้ย
แต่พูดเรื่องทีมฟุตบอลก็แอบแรงนะแบบมีความแบบคอมเพลชันแรงนะ
ก็มีคนบอกว่ามันเป็นเรื่องแบบมือถือสากบัตรหรือเสียนเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเกลียดแต่ก็เหมือนกับว่าเราต้องการจะแยกแต่เราก็ยังไปแข่งในลาลีกาอะไรขนาดนั้นก็ใช้มันเป็นเวทีในการประท้วงไปด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องงงๆนิดนึงอะไรเงี้ย
โอเคก็เออเราเวลาล่วงเลยมาเยอะแล้วมีเมื่อกี้จะ
จริงมีอีกเยอะแยะเลยยิ่งเรื่องพูดไปยิ่งคิดออก
จะบอกว่าอยากให้ผู้ฟังเนี่ยยังมองว่าความน่าสนใจมันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าออกไม่ออกแต่ความใจคือว่ากระบวนการที่มันนำมาสิ่งวันนี้ว่าเขาต้องทำยังไงพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดเนี่ยว่าจะแยกเนี่ยเราอยากจะบอกว่าsoft cultureคือสิ่งที่รัฐบาลท้องถิ่นของกาตาลุญญาทำเก่งมากมาก
soft cultureคืออะไรอธิบายด้วย
soft culture คือแบบเชิงวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมอะไรก็มีแต่ว่าจะบอกว่าตัวอย่างเช่น
มันคือ soft power ป่ะพี่เ
ป
็น
ซอฟต์พาวเวอร์ก็คือ soft power ก็คือ
เหมือนไปคือไม่ใช่ power ที่แบบว่าเหมือนกับเอากองกำลังทหารอะไรไปแต่นี่คือใช้วิธีการแทรกซึมไปในทางวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
thank you my soft power เราจะบอกว่าเมื่อก่อนเราเรียนจากสเปนตรงกลางไปเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นอื่นนะกาตาลุญญาจนวันนึงเรายอมไปเรียนภาษากาตาลันที่มาดริดเราจะบอกว่าถ้าเมืองไทยเวลาเราเปิดศูนย์การท่องเที่ยวมันก็จะเป็นฟิวชั่นออฟเดอะไทยแลนด์ใช่ปะก็จะให้ข้อมูลของการท่องเที่ยวแต่ที่สำหรับที่สเปนกาตาลันญาเขาจะเอาไปเปิดพร้อมกับสถาบันสองภาษาติดกันในมาดริดและจะบอกว่าด้วยความที่มันรวยเขาก็ให้ค่าเรียนถูกมากเราเรียนคอร์สแค่มัน49 ยูโรอะไรเงี้ยคูณกับ3.89คือถูกมากเพื่อเขาต้องการให้เรารู้ว่าเขาเป็นใคร
เหมือนไปกินข้าวหรูๆมื้อนึงอะไรเง
ี้
ย
เดือนนึงอ่ะเดือน2เดือนจำไม่ได้แล้วแต่ว่าคือมันดีมากคือการรู้ว่าเรามองเขาเปลี่ยนไปเลยจากคนอื่นคือคนที่รู้จักมากขึ้นว่าอ๋อเป็นอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเราแค่จะบอกว่าแล้วเขาเจอต่างๆที่เขาเอามาหลอมคนบนโลกว่าอย่างนี้นะแล้วที่มานาพูดว่าคนแรงงานไปแล้วพูดภาษากาตาลันได้ส่วนนี้ก็เพราะอีโครงสร้างพื้นฐานนี้แล้วมีหลานเมืองไงหลายเออแล้วมีหลายคนรู้เปล่าว่ากาตาลุญญามีสถานกงสุลของตัวเองแยกจากสถานกงสุลสถานทูตของสเปนบนโลกเนี้ย
เพิ่งรู้นะเนี่ย
มีแยกเออนั่นแหละไม่รู้ซอฟไม่ซอฟแต่ว่าอยากให้ไ
ป
รู้ฟัง
มันก็ซอฟแหละเพราะว่าแบบพวกอย่างที่เราบอกว่าเดินไปคือเหมือนว่าภาษาเนี่ยอะ เดี๋ยวเรามี closing statement บ้างใช่ไหม
อ่า
ดิฉันจะมีคนสงสัยว่าแบบว่าเรียนภาษาหรออ
่า
เรียนศิลปศาสตร์เรียนมนุษยศาสตร์เรียน humanity เรียนไปทำอะไรหรอแบบไปเรียนแบบทำแบบวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้ดีกว่าไหมใช่ป่ะมือเอ
้ย ไม่เป็นไร
คือจะบอกว่าถ้าออกไปเหมือนกับว่าไอขบวนการชาตินิยมของเรียกชาตินิยมใช่ไหมของกาตาลันเนี่ย มันมีแล้วมันเกิดแล้วมันเฟื่องฟูมันกลายเป็นเรื่องใหญ่จากที่มันแบบซบเซามันขึ้นมาได้เนี่ยต้องขอบคุณคนที่แบบมีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ใช่ไหมอย่างที่พี่คุณอาจารย์เปรียบเล่าแต่แรกแล้วว่าแบบเพราะเอาเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยมาแบบมาสร้างเซนติเมนต์มาสร้างอารมณ์ความรู้สึกต่างๆและอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าไปที่บาร์เซโลนาถ้าหากว่าคนแบบอุ้ยอยากหาเรื่องไปบาร์เซโลนาจะไปยังไงดีไม่มีตังค์ไปจ้าเลยหาเรื่องไปเรียนใช่ไหมคะซึ่งมีมหาลัยแห่งหนึ่งชื่อปอมเปลฟาบราปอมเปลฟาบราเนี่ยเป็นบุคคลที่สำคัญมากในมูฟเมนต์ของที่สเปนของที่บาร์เซโลนาเนี่ยของที่อาคาเดมียาเนี่ยเนาะก็คือที่จริงแล้วเขาเนี่ยเป็นวิศวกรแต่ว่าเขาเนี่ยมีความสนใจในภาษากาตาลันคือเขาวันนึงเขารู้สึกขึ้นเขาเขียนจดหมายเขาบอกว่าเฮ้ยทุกวันอ่ะฉันพูดภาษากาตาลันแต่ว่าฉันไม่สามารถเขียนได
้
เพราะมันถูกผลักใส่ออกไปให้กลายเป็นภาษาพูดภาษาใช้แต่ว่าไม่ใช่ภาษาทางการเขาก็เลยเป็นคนที่มานั่งศึกษาภาษาแล้วก็สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของภาษากาตาลันเขาเขียนดิกชันนารีภาษากาตาลันแล้วก็แบบ
ดิกชันนารีก็เป็น
ภาษาใช่เขาคือคนที่ฟื้นฟูภาษากาตาลันขึ้นมาจนกระทั่งทุกวันเนี้ยมันกลายว่าพอเราไปถึงบาร์เซโลนาปุ๊บเราไปกาตาลันปุ๊บที่ไหนก็มีภาษากาตาลันให้เต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่บอกว่าไปเปยนั่งรถเมย์อย่างเงี้ยเอ้ยตอนที่เรานั่งเครื่องบินมาลงที่บาร์เซโลนาเนี้ยไปเห็นเลยซอร์ตี้ดาแปลว่าทางออกแทนจะเป็นซาลีดาของสเปนเป็นซอร์ตี้ดาแล้วก็แบบนั่งรถไฟอย่างเงี้ยสถานีต่อไปอะไรเงี้ยก็เป็นภาษากาตาลันอะไรเงี้ยแบบเมนูอาหารก็เป็นภาษากาตาลันควบคู่กับภาษาสเปนกาสเตยาโนอะไรเง
ี
้ยเพราะที่นี่แหละค่ะคือแบบ ใช่ไหม แบบความแบบประโยชน์อำนาจเราเรียนไปทำอะไร
เราก็เคยคุยกับนักศึกษาบ่อยกันว่าภาษาจริงๆแล้วอันตรายมากเหมือนกับมันคือมันก็การสื่อสารภาษาอะไรพวกเนี้ยคือจริงๆมันดีแต่มันก็อันตรายใน
เวลาแบบอันนี้คือซอฟต์พ
าวเวอร์ใช้เป็นเครื่องมือได
้แล้วก็พวกมูเซลต่างๆของเขาเนี่ยเขาจะมีมูเซลที่เป็นของแบบกาตาลันของบาร์เซโลนาโดยเฉพาะของกาตาลันเนี่ยก็นี้ก็เป็นแบบอันนี้ก็เป็นใครจะไปทำพวกเนี้ยก็พวกคนอย่างเราคนที่ศึกษาเรื่องอย่างเราอะไรแบบนี
้เอาแล้ว
แต่เทศกาลคนสเปนก็มีเทศกาลเซน
ตุ
เซนนี่มีเฟสตานู่นเนี่ยก็จะเป็นแบบไม่ใช่เฟสตาเป็นเฟสตาเป็นแบบภาษากาตาลันเลยป้ายภาษาเป็นภาษากาตาลัน
ครับก่อนจะจบรายการอาจารย์มานาบอกว่าวันวาเลนไทน์คนกาตาลันเขาให้อะไรกัน
อ๋อใช่วันวาเลนไทน์คนจะคือวันวาเลนไทน์คนกาตาลันเนี่ยมันไม่ใช่วันวาเลนไทน์นะมันเป็นวันซานจอร์ดีหรือว่าของคนอังกฤษคือเซนต์จอร์จจำวันได้เดือนมีนาวันที่26เอ้ยไม่ใช่สิ10อะไรไม่รู้สักอย่างเดือนมีนาเขาก็จะให้ผู้ชายจะให้ดอกไม้ดอกกุหลาบสีแดงกับผู้หญิงซึ่งตัวเราไปซื้อถ้าอยู่ในบาร์เซโลนาเขาจะผูกติดมากับไออะไรวะอะไรนะไอข้าวสาลีอ่ะดอกข้าวสาลีด้วยสีเหลืองแดงไงเป็นสีแบบไม่ใช่ธรรมศาสตร์เป็นสีของ เป็นสีของกาตาลุญญาเพราะธงกาตาลุญญาหรือเอสคูโดตราเขาจะเป็นพื้นทองแล้วก็มีเลือดสีแดงสีเส้นอย่างนี้แล้วก็พอผู้ชายให้ดอกไม้ผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงจะให้หนังสือกับผู้ชายนี่มันจะมีตำนานเรื่องเซนจอนไปหาดูทีหลังได้มันจะเหมือนกันหมด
โรแมนติกแบบมีความรู
้โรแมนติกแบบมีความรู้แล้วก็เซ็กซิสด้วยคือผู้หญิงชอบดอกไม้สมุทรอ่านหนังสืออะไรแบบนี้
โอเคโอเคอันนี้อาจจะต้องเป็นพอดแคสต์ได้อีกอันนึงเลยด้วยซ้ำใช่ไหม
ก็บุกไปเลยเดือนมีนาปีหน้า
โอเคก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะคะที่มาพูดคุยเมามอยแล้วก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้แล้วเหมือนชาวภาษาวันก็ได้มีความรู้ที่แบบหลากหลายไปด้วยเน
า
ะ
แล้วก็ขอบคุณอาจารย์หมิวที่ให้โอกาสเราได้มาแชร์
ใช่แบ่งปันความร
ู้ยินดีมากยินดีมากๆเลยค่ะก็ขอเชิญมาในเทปหน้าต่อไปนะอย่าเพิ่งแบบ
เดี๋ยวประท้วงใหม่ก็มา
เลยเดี๋ยวทำการบ้านมาเพิ่ม
โอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ